rīta uzlīja lietus, kurš piesala un bija ļoti slidens, un līdz ar to cilvēki krīt. Un tās tipiskākās vietas ir spieķkaulu lūzumi, potīšu lūzumi. Ar katru brīdi cilvēku skaits, kas atrodas uzņemšanas nodaļā, mainās, bet nu, visu laiku ir tāda rinda. Būtisks pacientu pieplūdums, bet nu, situācija nav vēl kritiska. Galā ar darbiem tiekam un viss liekas, ka ir labi. Šobrīd nāk uz uzņemšanas traumpunktu nodaļu pacientu, kas ir savainojušies jau rīta pusē, bet nu, ir bijuši darbā un tagad nāk pārbaudīt savu veselības stāvokli, vai tomēr nav kāds lūzums.